Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών, αμήν. Πάντοτε προηγείται μια προσευχή πριν από τη μελέτη κανονικά, πριν από την ομιλία, πριν από το κατηχητικό, και επικαλούμαστε το Άγιο Πνεύμα να μας φωτίσει. Και θέλουμε πολύ φωτισμό, γιατί ό,τι είναι εύκολο και ηθικολογικό και δεν κάνει, το ξέρουμε αμέσως. Άμα πούμε να μιλήσουμε λίγο θεολογικά, όπως τώρα δηλαδή προσπαθούμε με αυτά τα μαθήματα, με αυτά τα θέματα της γέννησης του Χριστού, του σύμπαντος κλπ, δυσκολεύονται όλοι. Μου λένε δηλαδή πολλοί και φαντάζομαι και ισχύει για περισσότερους αυτό, μην πω τη λέξη όλους, δεν καταλαβαίνουμε. Καλό το θέμα αυτό, αλλά πολύ δύσκολο. Υπάρχουν κάποιοι που λένε, εγώ το ξαναβάζω μετά στο site, το ακούω και μια και δυο φορές και πίσω μπροστά και κάποια πράγματα δεν καταλαβαίνω. Και γιατί δεν ρωτάτε εδώ πέρα, δεν είναι ένας, αρκετοί είναι αυτοί που σας το λέω. Γιατί δεν το ρωτάτε μπροστά σε όλους τους άλλους, για να δείτε ότι όλοι έχουν ίδιο πρόβλημα. Και με τις ερωτήσεις που θα γίνονται να γίνονται πιο διευκρινιστικά. Εγώ νομίζω κάποια πράγματα τα καταλαβαίνω και επειδή τόσο εύκολα τα καταλαβαίνω, εγώ νομίζω το καταλαβαίνει και ο άλλος. Άρα είναι δύσκολο το θέμα. Αλλά θα μείνουμε όμως στη θεολογία, γιατί είναι, είπαμε και άλλη φορά, ότι η γέννηση, το πρώτο κομμάτι, το πρώτο βιβλίο και ειδικά τα πρώτα κεφάλαια είναι τα θεμέλια. Εάν λοιπόν δεν έχουμε χτίσει πάνω σε γερά θεολογικά, πνευματικά θεμέλια, θα γκρεμιστούμε εύκολα. Με τον πρώτο πειρασμό θα λέμε γιατί στους καθολικούς βγαίνει και δεν βγαίνει, γιατί σε εμάς ανάβει και δεν ανάβει και γιατί οι Ισραηλίτες το βλέπουν και δεν πιστεύουν και ούτω καθεξής. Λοιπόν, με αυτόν τον πρόλογο και καθυστερώντας όσο μπορούσα πιο πολύ, μήπως έρθει κάποιος, ας ξεκινήσουμε πάλι. Είναι, ξέρετε, οι πρώτοι στίχοι της γενέσεως, αυτά που τώρα συζητάμε, εάν το παρατηρήσετε καλά θα δείτε ότι λέει κάτι, ένα στίχο, συνεχίζει και μετά έρχεται και διευκρινίζει αυτόν τον στίχο. Μπορεί να είναι στο δεύτερο κεφάλαιο, μπορεί να είναι στο τρίτο κεφάλαιο. Έτσι, για να τα βάλουμε σε μία σειρά τα πράγματα, θα πρέπει να έχουμε λίγο μια σφαιρική γνώση, τουλάχιστον το βιβλίο της γενέσεως. Είχαμε πει για την ημέρα μία, ότι υπάρχει ένα σύστημα, το επτάδικο, το οποίο είναι ανακύκλωση, 7 ημέρες και πάει, και ξέρω πολύ καλό ότι δεν το κατάλαβε κανένας. Να δούμε λίγο όμως αυτό το ημέρα μία. Λέμε ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε σε 6 ημέρες. Ξέρουμε όλοι ότι 6 ημέρες είναι 6 μεγάλες περιόδους. Πώς όμως μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό, να το τεκμηριώσουμε και θεολογικά, έτσι να το αποδείξουμε, όχι απλώς να το λέμε. Λοιπόν, εφόσον λέμε ότι ξέρουμε ότι ο ήλιος, έτσι και οι αστέρες αυτοί όπως τους γνωρίζουμε σήμερα, δημιουργήθηκαν την τέταρτη ημέρα. Άρα το Αιγαίνει το πρωί, Αιγαίνει το εσπέρας, Αιγαίνει το πρωί, ημέρα μία, δεν έχει να κάνει με αυτό το ηλιακό όλο πλέγμα το οποίο σήμερα κάνει τον κόσμο μας. Για να το καταλάβουμε λοιπόν, πάμε στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο της γενέσεως και λέει «Αυτή η βίβλος γενέσεως ουρανού και γης, ότε γένετο η ημέρα επίησε ο Κύριος τον ουρανό και τη γη». Δηλαδή, έχει ήδη περάσει, στο δεύτερο κεφάλαιο πάμε, θα ξαναγυρίσουμε βέβαια για να το καταλάβουμε, ήδη έχει πει, ο Μωυσής έχει γράψει για τις 6 ημέρες και τη δημιουργία του κόσμου με τη σειρά που έγινε και μετά στο δεύτερο κεφάλαιο επανέρχεται και λέει, στη μετάφραση αυτό που σας διάβασα, αυτή είναι η ιστορία της δημιουργίας του ουρανού και της γης. Όταν αυτά τελείωσαν και ολοκληρώθηκαν, σε μία μέρα, αυτή η δημιουργία του σύμπαντος, όταν ο απειροτέλειος Θεός δημιούργησε εκ του μηδενός τον κόσμο. Δηλαδή, επανέρχεται μετά, αφού τελειώνει τη δημιουργία, λέει, αυτή είναι η δημιουργία που την έκανε ο Θεός σε μία μέρα. Ενώ αναφέρει 6 μέρες πιο μπροστά. Ποια είναι αυτή η μία ημέρα λοιπόν, το καταλαβαίνετε? Αμέσως μετά δηλαδή διευκρινίζει το ημέρα μία. Και ο Απόστολος Πέτρος το λέει πολύ πιο καθαρά και νομίζω ότι αυτό είναι η εξήγηση όλων, ένα πράγμα να μην σας διαφεύγει την προσοχή σας, αγαπητοί μου. Το διαβάζω στη μετάφραση. Είναι στην δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο τρίτο κεφάλαιο, στο 8ο στίχο. Ένα πράγμα λέει να μην σας διαφεύγει την προσοχή σας, αγαπητοί μου, ότι μία ημέρα ενώπιον του Θεού είναι όσον για μας, σαν να είναι σε εμάς δηλαδή, χίλια έτη. Και χίλια έτη δικά μας είναι μία ημέρα ενώπιον του Θεού. Άρα δεν είναι ακριβώς χίλια χρόνια, αυτό το χίλια είναι μια περίοδο τεράστια. Επομένως, εδώ είχαμε πει και τις προηγούμενες φορές ότι σε μία μέρα δημιουργήθηκαν όλα. Και μετά πρόσθετα αρχίζει αυτή τη μία ημέρα και τη βάζει σε μία σειρά. Ποιο έγινε πρώτο, ποιο έγινε δεύτερο, ποιο έγινε τρίτο, ποιο έγινε μετέπειτα. Μας μιλάει λοιπόν για πόσες μέρες έχουμε δημιουργία στην Παλαιά Διαθήκη. Θυμάστε.
Έξι.
Έξι. Και έβδομη. Άρα μιλάμε για 7 ημέρες. Εγέννητο εισπέρα, εγέννητο πρωί, ημέρα πρώτη. Εγέννητο εισπέρα, εγέννητο πρωί, ημέρα δευτέρα και ούτω καθεξής. Δείτε λοιπόν τώρα τι λέει πάλι στο δεύτερο κεφάλαιο για να διευκρινίσουμε την ημέρα. Ευλόγησε ο Θεός την ημέρα την εβδόμη, υγείασε εν αυτήν και ως Αγίαν την όρισε, διότι κατά αυτήν κατέπαυσε την δημιουργία του και ανεπαύθη μετά την δημιουργία των έργων του, τα οποία από τις πρώτες ημέρες ήρχισε να δημιουργηθεί, να δημιουργεί. Εδώ όμως βλέπουμε κάτι. Κάτι που σε όλες τις άλλες μέρες υπάρχει. Τι είναι αυτό που δεν επαναλαμβάνεται? Εγέννητο εσπέρας, εγέννητο πρωί, ημέρα εβδόμη. Άρα η έβδομη ημέρα δεν ολοκληρώθηκε. Και σήμερα βρισκόμαστε στην έβδομη ημέρα. Ενώ όλες οι άλλες ημέρες έχουν ολοκληρωθεί, η δημιουργία τους δηλαδή έχει ολοκληρωθεί, βρισκόμαστε τώρα στην έβδομη ημέρα. Ποια έβδομη ημέρα? Έχουν περάσει χιλιάδες χρόνια. Αλλά ποια είναι αυτή η έβδομη ημέρα? Κάτι χιλιάδες χρόνια. Ξέρουμε τουλάχιστον εμείς γενεολογικά ότι ο Αδάμ γεννήθηκε πριν από 8.000 χρόνια περίπου. Αυτή είναι η ιστορία του Αδάμ. Άμα πάμε στο και ψάξουμε πίσω στο γενεαλογικό δέντρο που μας αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη, το είχαμε κάνει πέρσι, θυμάστε σε αυτό, ο Μαθουσάλας έζησε τόσα χρόνια ο άλλος, τόσα χρόνια, φτάσαμε στον Νόη, φτάσαμε στον Αβραάμ, από τον Αβραάμ μέχρι τον Μωυσή ξέρουμε πλέον ιστορικά πόσα χρόνια είναι, από τον Μωυσή μέχρι το 0 του Χριστού πόσα χρόνια είναι, από εκεί μέχρι εδώ ξέρουμε. Άρα είναι γύρω στα 8.000 χρόνια ιστορία. Άρα αυτά τα 8.000 χρόνια είναι ακόμα μία μέρα. Νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε κάλλιστα πως αυτή η ημέρα την οποία θέτει εδώ ο Μωυσής, ότι δεν είναι απλώς μία ημέρα, είναι μια τεράστια περίοδο. Ζούμε λοιπόν σε μία ημέρα, την 7η ημέρα. Οπότε τη δεύτερη ημέρα, την 7η ημέρα, θα το δούμε πολύ παρακάτω, προτρέχω και σας λέω ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο και τον έβαλε να εργάζεται και να προστατεύει τον παράδεισο και τον κόσμο όλο. Άρα ο ρόλος που παίζουμε εμείς σήμερα δεν είναι να καθόμαστε. Ο Θεός αναπαύτηκε γιατί δημιούργησε. Τελείωσε ο Θεός τη δημιουργία και αναπαύτηκε ο Θεός την 7η ημέρα. Ο άνθρωπος όμως που δημιουργήθηκε την 7η ημέρα, τι κάνει? Εργάζεται. Την 6η ημέρα δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, εργάζεται ο άνθρωπος πλέον. Άρα οφείλουμε να εργαζόμαστε. Όχι φυσικά να σκάβουμε τη γη, γιατί αυτό το να σκάβουμε τη γη και να βγάζουμε με κόπους το φαγητό μας είναι μετά την πτώση. Αλλά να εργαζόμαστε τι? Τις αρετές τις οποίες ο Θεός έντυσε τον Αδάμ και την Εύα. Τις αρετές με τις οποίες μας ένδυσε, τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός. Τις αρετές που όλοι μας, μα όλοι μας, άλλος έτσι, άλλος αλλιώς, όλοι έχουμε διάφορες αρετές. Αυτές τις αρετές είναι που έθεσε ο Θεός να εργαζόμαστε την 7η ημέρα, την οποία ακόμα εμείς διανύουμε. Κατανοητό μέχρι εδώ? Ωραία, θέλει κανείς να ρωτήσει κάτι πάνω σε αυτό? Πάμε τώρα πάλι στο ίδιο.
Κάτι και εγώ.
Ναι.
Δηλαδή ο Θεός εργάστηκε τις προηγούμενες μέρες και μετά τελείωσε την εργασία και επαπάβεται. Εμείς τώρα εργαζόμαστε σε αυτή τη ζωή η 8η ημέρα σε εισαγωγή.
Όχι 8η ημέρα, για την 7η ημέρα μιλάμε.
Ωραία. Μετά την 7η ημέρα λοιπόν, αυτό που θα δει.
Εμείς είμαστε στην 7η ημέρα. Είμαστε στην 7η ημέρα.
Ναι, αλλά αν το πάμε λίγο παρακάτω,
Δεν θα πάμε παρακάτω, εδώ είμαστε. Μέχρι εδώ είπαμε. Είμαστε στην 7η μέρα.
Δεν έχουμε άλλη
μέρα. Έτσι, είμαστε στην 7η μέρα η οποία δεν τελείωσε. Είμαστε στην 7η μέρα. Και οφείλουμε να εργαζόμαστε στις αρετές, σε ό,τι μας έδωσε ο Θεός. Και μέσα σε αυτές τις αρετές είναι να προφυλάμε και το περιβάλλον. Ο άνθρωπος είναι να φυλάει το περιβάλλον. Γι' αυτό και ο Πατριάρχης μας που τον αποκαλούν ο πράσινος Πατριάρχης έχει πει ότι το θέμα το οικολογικό είναι θεολογικό. Δεν είναι απλώς ένα οικολογικό, ένα κοινωνικό πρόβλημα. Είναι θεολογικό το θέμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα. Εγέννητο εσπέρας, εγέννητο πρωί, εσπέρα, εγέννητο πρωί, ημέρα μία. Και συνεχίζει, προσέξτε τώρα κάτι. Πώς μας διαφεύγει. Ημέρα μία. Εγέννητο εσπέρα, εγέννητο πρωί, ημέρα μία. Συνεχίζει, δημιουργεί και λέει. Εγέννητο εσπέρα, εγέννητο πρωί, ανάποδο. Ναι, εγέννητο εσπέρα, εγέννητο πρωί, ημέρα Δευτέρα. Εσπέρα πρωί, ημέρα Τρίτη, ημέρα Τετάρτη, ημέρα Πέμπτη, ημέρα Έκτη. Καταλαβαίνετε καμιά διαφορά?
Ότι μία μέρα είναι μία.
Όχι.
Νύχτα μέρα.
Όχι.
Νύχτα μέρα.
Έχει μια τεράστια διαφορά. Είναι μια ασυνταξία. Εγέννητο εσπέρα, εγέννητο πρωί, ημέρα μία. Το μία, εγώ δεν ξέρω γράμματα, αλλά για αυτούς που ξέρουν καλά γράμματα, είναι απόλυτος αριθμός. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι. Το ένα, δύο, τρία, τέσσερα, τι αριθμός είναι? Τακτικός. Και εγώ δεν τα ξέρω αυτά, αλλά τα διαβάζω και τα μαθαίνω. Απόλυτος αριθμός το μία και κανονικά για να έχω μια καλή σύνταξη θα πρέπει να λέγει ημέρα μία, ημέρα δύο, ημέρα τρεις, ημέρα τέσσερις. Το καταλαβαίνετε αυτό? Εδώ όμως έχουμε ένα λάθος. Λέει ημέρα μία και μετά συνεχίζει και λέει ημέρα Δευτέρα. Άρα είναι κάτι, ένα λάθος εδώ, συντακτικό λάθος. Το οποίο όμως το συντακτικό λάθος δεν είναι συντακτικό λάθος. Το βάζει επίτηδες εδώ ο Μωυσής με την θεοπνευσία πάντοτε. Γιατί? Γιατί κάτι θέλει να μας πει. Τι έγινε την πρώτη ημέρα από αυτά που είπαμε? Ο Θεός δημιούργησε, έγινε το φως του Θεού. Είπε ο Θεός γεννηθεί το φως και γίνεται το φως. Η πρώτη ημέρα λοιπόν εκ του μη όντως γίνεται ένα συγκλονιστικό γεγονός. Δημιουργείται το φως, το οποίο φως είναι η ενέργεια του Θεού. Είναι σαν το Θεό, δεν είναι ο Θεός, είναι η ενέργεια του Θεού και από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Αυτό λοιπόν θέλει να το ξεχωρίσει ο Μωυσής και δια του Μωυσή το Άγιο Πνεύμα φυσικά αυτό καθοδηγεί. Δεν μπορεί ο Μωυσής να κάνει τέτοια πράγματα. Επομένως τονίζει ιδιαίτερα το μία και γίνεται το εσπέρα, γίνεται το πρωί, ημέρα μία. Γιατί εδώ έχουμε τη δημιουργία του κόσμου. Οι άλλες ημέρες είπαμε ότι είναι η διαμόρφωση του κόσμου. Ο Θεός εκ του μη όντως δημιουργεί το φως και το σύμπαν. Και μετά από αυτή τη μία ημέρα διαμορφώνει όλες οι υπόλοιπες ημέρες όπως θα καθούμε. Είναι διαμόρφωση. Παίρνει την ύλη που υπάρχει ο Θεός και δια της ύλης που υπάρχει δημιουργεί τα πάντα. Ουρανό, γη, νερά, ζώα, άνθρωπο. Κατανοητό το μία με το ένα. Με το δύο. Θέλει δηλαδή εδώ να τονίσει το μία και θα καταλάβετε αμέσως γιατί. Πάμε τώρα λοιπόν σε ένα άλλο, σε ένα καινούριο μία. Πού υπάρχει ένα καινούριο ημέρα μία? Σας βάζω δύσκολα σήμερα. Μα θέλω να σας βάλω να συμμετέχετε. Για λοιπόν να διαβάσουμε λίγο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τη δε μία των Σαββάτων όρθρου βαθέως. Τη δε μία των Σαββάτων όρθρου βαθέως, όχι την πρώτη του Σαββάτου, αλλά τη μία των Σαββάτων, έτσι το διαβάζουμε. Τη μία των Σαββάτων όρθρου βαθέων ήλθον επί το μνήμα φέρουσα, αιτήμασαν αρώματα κλπ. Κλπ. Το βράδυ της Αναστάσεως. Έτσι. Το ίδιο λέει και ο Ιωάννης. Τη δε μία των Σαββάτων Μαρία η Μαγδαληνή και λοιπέ παρθένες ήλθον για να φέρουν να λείψουν αρώματα τη μία των Σαββάτων. Ημέρα μία, τη μία των Σαββάτων. Και ο Απόστολος Παύλος, στις πράξεις των Αποστόλων, ο οποίος διδάσκει λέει, τη μία των Σαββάτων συνηγμένοι μαθητέ, Έκλασαν τον Άρτο, έκοψαν τον Άρτο. Τη μία του Σαββάτου. Ποια είναι η πρώτη μέρα του Σαββάτου? Η
Ανάσταση.
Κυριακή.
Α, ναι.
Η μία των Σαββάτων δεν είναι η πρώτη μέρα μετά το Σάββατο. Κοιτάξτε λίγο εδώ μέσα, θέλω να επιμείνω για να το καταλάβετε. Δηλαδή τι μεγαλείο κρύβεται πίσω από αυτό, από αυτή τη λέξη μία και ένα. Τη μία των Σαββάτων είναι η ημέρα Κυριακή. Ένας θα έγραφε και θα έλεγε ότι την πρώτη μέρα μετά το Σάββατο έγινε αυτό, αυτό και αυτό. Αλλά εδώ χρησιμοποιεί τη λέξη τη μία των Σαββάτων, έναν απόλυτο αριθμό. Τι έγινε τη μία ημέρα? Γεννηθείτε το φως. Τι γίνεται το βράδυ της Αναστάσεως? Δεύτε λάβετε φως. Να και τι σας είπα για το φως. Την πρώτη μέρα έλαμψε το φως του Θεού και δημιούργησε όλο τον κόσμο. Τη μία των Σαββάτων έχουμε μια νέα αναδημιουργία. Αναδημιουργεί ο Θεός. Και είπαμε ότι μία φορά έγινε η δημιουργία του κόσμου, μία φορά στην πρώτη εκείνη μέρα. Και μετά από αυτό το υλικό που υπήρχε, αναδημιουργεί ο Θεός, αναμορφώνει ο Θεός και αναδημιουργεί και ο άνθρωπος. Το καταλαβαίνουμε. Mm. Άρα λοιπόν ο Χριστός τη μία των Σαββάτων κάνει κάτι καινούριο. Mm. Κάτι που δεν είχε ξαναγίνει. Τι κάνει? Αναδημιουργεί. Και έρχεται ο παρατηρητής και βλέπει από τη μία μεριά το φως του Θεού που δημιουργεί τον κόσμο και τώρα το βράδυ της Αναστάσεως, τη μία των Σαββάτων, έρχεται πάλι αυτός ο οποίος δημιούργησε τότε με τη μία ημέρα. Σήμερα τη μία ημέρα αναδημιουργεί τον κόσμο. Και τι κάνει? Επαναφέρει τον κόσμο στην πορεία από την οποία ξεστράκησε ο Αδάμ. Να γιατί ο Χριστός λέγεται ο νέος Αδάμ. Να γιατί βγάζουμε το Άγιο Φως. Τώρα το καταλάβουμε, έτσι. Και νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα ξέρετε γιατί λέμε δεύτε λάβετε φως. Και ουσιαστικά δεν είναι να μένουμε εκεί στο, να μου επιτραπεί και η λέξη που δεν είναι ακριβώς σωστή, αλλά στην ειδωλοποίηση του φωτός. Μέσα από αυτό το Άγιο Φως, το οποίο τις πρώτες ημέρες δεν καίει, τα πρώτα λεπτά δεν καίει και να βάζει το χέρι σου επάνω δεν καίει, το οποίο ανάβει από μόνο του, όπως από μόνο του ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο. Βλέπετε αυτά τα δύο πώς ταιριάζουν και το ένα γράφτηκε πόσες χιλιάδες χρόνια πριν από τη γέννηση, πριν από τη Σταύρωση του Χριστού. Βλέπετε γιατί λέμε και ακούγεται ωραία ποιητικά ότι η Καινή Διαθήκη φαίνεται μέσα στην Παλιά Διαθήκη και η Παλιά Διαθήκη κρύβεται μέσα στην Καινή Διαθήκη. Εάν λοιπόν ξέρουμε και τα μελετούμε αυτά και τα βάζουμε στη σειρά τους, δείτε τι ωραία που δένουν. Αυτό δεν είναι μεγαλείο. Δεν είναι δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να καθίσει ο Μωυσής στην εποχή εκείνη, με τις γνώσεις που είχε, ένας βοσκός δηλαδή ήταν. Και αν είχε μεγαλώσει, γιατί είχε μορφωθεί στην Αίγυπτο, είχε μορφωθεί με την Αιγυπτιακή Σοφία, με τους ειδωλολάτρες του Θεού και με όλα αυτά. Πού να φανταστεί να τα βάλει όλα αυτά που είπαμε τώρα. Όλα είναι μεγαλειώδες. Mm. Μέχρι στιγμής δείτε δηλαδή. Τι να πω, έρχεται η επιστήμη και σήμερα μας λέει ότι αυτά που είπε ο Μωυσής είναι πέρα για πέρα αληθινά. Wow. Και αυτά που έχει παρακάτω δηλαδή. Λοιπόν, να γιατί είναι δεύτε λάβετε φως. Και θυμίζει ψάλλουμε, αυτή η κλητή και αγία ημέρα, η μία των Σαββάτων, η βασιλής και η κυρία, εορτή εορτών που ψάλλουμε. Άρα λοιπόν, ξέρουμε ότι την πρώτη μέρα έγινε όλος ο κόσμος με το φως του Χριστού. Είπε ο Θεός, είπε και γένε το φως. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Αυτό που είπε η Μαρία. Η 8η ημέρα. Ποια είναι αυτή η μία των Σαββάτων? Ποια είναι αυτή η μία των Σαββάτων? Η 8η ημέρα είναι. Αλλά πώς το ξέρουμε αυτό? Τι είναι η 8η ημέρα? Ενώ έχουμε ακόμα, ζούμε την 7η εβδομάδα, εδώ μας μιλάει η Καινή Διαθήκη και η Εκκλησία μας, οι Πατέρες, για την 8η ημέρα, η μία των Σαββάτων. Θα λέγαμε, σχήμα οξύμορο είναι αυτό, πώς είναι το να ζούμε στο 7 και μας μιλάει για το 8. Τώρα προσπαθώ να θυμηθώ λίγο, αυτή η κλητή και αγία ημέρα, εν τη ανεσπέρω. Δεν το θυμάμαι. Η 8η ημέρα λοιπόν είναι η ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Είναι η ημέρα κατά την οποία ο άνθρωπος θα πάψει να εργάζεται, θα αναπαυθεί Και θα είναι η Δευτέρα Παρουσία, θα είναι η αιώνιος βασιλεία. Η 8η ημέρα. Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα θα κλείσει η 7η ημέρα και θα πει ο Θεός «Εγένε το εσπέρας, εγένε το πρωί, ημέρα 7η». Και θα είναι η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Θα τελειώσει όλος ο κόσμος, θα τελειώσει η 7η ημέρα και τότε θα αρχίσει η 8η ημέρα. Η 8η ημέρα, ο οποίος όμως είναι ανέσπερη. Δεν έχει εσπέρας, δεν έχει τέλος. Άμα θα δείτε τα τροπάρια του Πάσχα, τώρα δεν θυμάμαι ποιο τροπάριο είναι αυτό εδώ πέρα μέσα, που ακριβώς το ψάλλουμε αυτό, «Εν τη ενεσπέρω ημέρα της Αναστάσεως», πώς το λέει. Δεν ξέρω αν και το έχω εδώ μέσα, αλλά τέλος πάντων. Ναι, αλλά η 8η ημέρα είναι θεωρία. Και γιατί μας το λέει η Εκκλησία μας? Ποια είναι η 8η ημέρα? Η 8η ημέρα λοιπόν βρίσκεται εδώ, πάνω στην Αγία Τράπεζα. Ο Χριστός. Τι είναι η Εκκλησία? Η θριαμβεύουσα Εκκλησία. Τι είναι η θριαμβεύουσα Εκκλησία? Είναι η κοινωνία του Θεού. Τι είναι η κοινωνία του Θεού? Είναι ο Παράδεισος. Ποια είναι η 8η ημέρα? Ο Παράδεισος. Τι είναι η Εκκλησία? Η επηγής Εκκλησία που λέμε, η στρατευόμενη Εκκλησία, είναι η θριαμβεύουσα Εκκλησία, η οποία βρίσκεται στην 7η ημέρα κατά παραχώρηση του ίδιου του Χριστού, γιατί ο Χριστός μπήκε στην 7η ημέρα μέσα με την αναγέννησή του, εγκολπώθηκε την 7η ημέρα, πήρε την ανθρώπινη φύση, έφερε την ουράνιο βασιλεία στην 7η ημέρα, είναι εδώ μέσα στην Εκκλησία, είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα και η 8η ημέρα είναι η Θεία Κοινωνία, είναι η Εκκλησία. Οπότε εμείς που μετέχουμε μέσα στην Θεία Λειτουργία, γιατί η Θεία Λειτουργία είναι ουσιαστικά Εκκλησία, τι κάνουμε? Προγευόμαστε την 8η ημέρα, η οποία έχει μεν ξεκινήσει τη μία των Σαββάτων, η αναδημιουργία, αλλά η μία των Σαββάτων αυτή είναι ανέσπερη. Δεν υπάρχει τέλος. Δεν θα έχουμε εγένετο εσπέρας, εγένετο πρωί, ημέρα 8η, αλλά θα έχουμε εγένετο εσπέρας, εγένετο πρωί, ημέρα 7η. Κατανοητό? Καμιά απορία πάνω σε αυτό?
Γιατί δηλαδή 7η έχει τέλος.
Έχει τέλος, η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Η 8η δεν θα έχει τέλος. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε κλείσει την 7η ημέρα, αλλά προγευόμαστε την 8η ημέρα. Είπαμε, είναι η Θεία Κοινωνία, είναι αυτό, είναι όλοι οι Άγιοι μας. Είναι αυτό που αισθάνεται κάποιος χωρίς να μπορεί να το εξηγήσει. Είναι αυτή η ευλογία του Θεού που κάνει τους Αγίους, που κάνει, ας πούμε, έκανε τον Άγιο Λουκά, να μαρτυρεί και να βασανίζεται και να λέει ότι εγώ ιερέας είμαι. Είναι αυτό που έκανε τον Άγιο Παντελεήμονα και όλους τους Αγίους μας γενικά δηλαδή, να προτιμήσουν το θάνατο παρά να αρνηθούν την ανέσπερη ημέρα την 8η, που είναι τι? Η χάρη του Θεού. Τι είναι αυτό? Είναι θέμα το πώς το αισθάνεται ο καθένας. Βιωματικό. Η 8η ημέρα τώρα είναι βιωματική. Την ζούνε, την χαίρονται, την ζούνε την 8η ημέρα οι Άγιοι μας. Την ζούμε εμείς όσοι εμείς είμαστε εδώ στη Θεία Ευχαριστία. Είναι όσοι έρχονται στη Θεία Κοινωνία και έρχονται έχοντας επίγνωση ότι είμαστε ατελείς, γιατί δεν ολοκληρωθήκαμε ακόμα, είμαστε στην 7η ημέρα, έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε στην 7η ημέρα και κοιτάζουμε προς την 8η ημέρα που είναι ο Χριστός. Και αν μεταλάβουμε και αισθανθούμε πραγματικά κάτι, όχι ένα συναισθηματικό «αχ τι καλά που ήταν η Χριστούλη μου», αυτό το βίωμα, αυτή είναι 8η ημέρα, που δεν μεταφράζεται, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει για να την καταλάβουν η πλειοψηφία των ανθρώπων. Όταν θα έρθει εκείνη η 8η ημέρα, πλέον θα έρθει ο Χριστός, θα εμφανιστεί και θα κλείσει η 7η ημέρα.
Πατέρ, συγγνώμη. Ναι. Δηλαδή, όταν έχω ακούσει από άλλη ομιλία ότι η 8η είναι τελευταία με την πρώτη μαζί. Δηλαδή, 8η και πρώτη είναι μία μέρα.
Καταρχήν, ο Θεός ό,τι κάνει δεν έχει τέλος. Προσέξτε κάτι. Το ότι γίνεται το εσπέρα, γίνεται το πρωί, ημέρα, πρώτη, δευτέρα, τρίτη, τετάρτη, έβδομη, δεν πάνε επειδή ότι καταργήθηκε πλέον. Όπως λέμε, α, πέρασε χτες, άντε, πάει, τέλειωσε χτες, δεν ξαναέρχεται, μια καινούργια ημέρα έρχεται τώρα. Δεν είναι έτσι. Είναι περιόδους. Ζούμε τη μία περίοδο, μετά πάμε στη δεύτερη περίοδο, στην τρίτη περίοδο, φτάνει τώρα, ζούμε την περίοδο στην οποία εμείς υπάρχουμε, οι άνθρωποι. Και έχουμε ένα σκοπό, αυτοί οι άνθρωποι. Η 8η ημέρα λοιπόν θα εμπεριέχει μέσα όλες τις ημέρες. Γιατί ο κόσμος δεν θα καταστραφεί. Το είχαμε πει στις πρώτες και όλες τις ημέρες. Ο Θεός τίποτα δεν πετάει. Τι αναδημιουργεί. Σας υπενθυμίζω και λέω ότι αυτό που ήταν η ενέργεια γίνεται ύλη, η ύλη γίνεται ενέργεια και όσο πιο πολύ μεταλλάσσεται αυτό το πράγμα, τόσο ατονεί η ενέργεια της ύλης και θα έρθει κάποια στιγμή που θα είναι ο θερμικός θάνατος, όπως λένε οι επιστήμοι. Δηλαδή θα υπάρχουν τα πάντα, αλλά θα έχει χάσει τόσο πολύ η ενέργεια που θα είναι ακίνητα. Αυτός είναι ο λεγόμενος θερμικός θάνατος που λένε οι επιστήμονες ότι σε κάτι εκατομμύρια χρόνια, εκατομμύρια δισεκατομμύρια χρόνια, κάποια στιγμή όλο το σύμπαν θα πάψει να κινείται, άρα θα έχουμε έναν θερμικό θάνατο. Αυτό λέει η επιστήμη. Η Εκκλησία όμως λέει ότι, ναι μεν το λέει επιστήμη, αλλά όποτε ο Θεός θελήσει, αυτό το πράγμα θα κλείσει. Και από το υπάρχον υλικό, είχαν πει, θυμάστε το ρούχο. Ότι τα παλιά τα χρόνια που ήταν καλά τα ρούχα και δεν είχαμε την οικονομική δυνατότητα, πήγαιναν οι γονείς στο γράφτη και βάζαν το μέσα έξω. Έτσι λέει και η Αποκάλυψη, τα είχα πει αν θυμάστε, ότι θα κάνει ο Θεός το μέσα έξω, όπως το παλιό το ρούχο. Και ξαφνικά ενώ είναι πεθαμένο, ενώ τριμμένο το ρούχο δεν φοριέται, ξαφνικά αλλάζει και γίνεται ένα καινούριο ρούχο. Αυτό θα κάνει ο Θεός. Άρα όλες οι ημέρες θα υπάρχουν μέσα στην 8η ημέρα. Απλούστατα θα ανακαινιστεί αυτό το παλιό το φθαρτό. Κάτι άλλο? Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα. Στον στίχο 9 βρισκόμαστε και είπε ο Θεός ας συναχθεί το είδωρο το οποίο καλύπτει ολόκληρο τη γη σε ορισμένη περιοχή και ας φανεί ξηρά και έγινε όπως ο Θεός διέταξε και μαζεύτηκε όλο το είδωρο της γης στα βαθιά μέρη της περιοχής των ωκεανών, των θαλασσών και φάνηκε ξηρά. Μας λέει τίποτα αυτό? Ο διαχωρισμός των υδάτων και της ξηράς. Και οι επιστήμονες μας λένε ότι υπήρξε μία περίοδος όπου είχαμε έντονες ανακατατάξεις, όπου δημιουργούνται τα ηφαίστεια βγαίνουν τα όρη, έχουμε σεισμικές δονήσεις, τα πάνω έρχονται κάτω και τα κάτω έρχονται πάνω. Είναι εποχή που τα λέει αυτά η επιστήμη, ότι δηλαδή έτσι δημιουργήθηκε τα βουνά και τα όρη. Λοιπόν, εμείς τώρα δεν μας λέει τίποτα αυτό εδώ πέρα, αλλά είπαμε ότι για να ξέρουμε, να ξεχωρίζουμε αυτά τα πράγματα πρέπει να έχουμε μια σφαιρική γνώση της Αγίας Γραφής. Δείτε λοιπόν τι λέει ένας ψαλμός, ο οποίος ψαλμός ουσιαστικά λέει αυτό το στίχο. Είναι ο γνωστός ψαλμός σε όλους, ο 103 ψαλμός που διαβάζουμε στον Εσπερινό. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσεων τη ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται, υπό φωνή γνωτή σου δηλιάσουση κλπ. Κλπ. Δείτε λοιπόν τώρα στη μετάφραση. Άβυσσος υδάτων τη σκεπάζει. Άβυσσος υδάτων τη σκεπάζει, για τη γη μιλάμε έτσι, ω σημάτιον. Αλλά ερχόμαστε πάλι στον πρώτο στίχο, στον τρίτο στίχο που έλεγε ότι η γη ήταν καλυμμένη με νερό. Εδώ μας λέει το ίδιο. Αλλά επειδή είναι ποίημα, ο ψαλμός είναι ποίημα, αλλά είναι ποιητική αδεία, χρησιμοποιεί ορολογίες ποιητικές, έτσι, ωραίες εκφράσεις. Και λέει λοιπόν ότι η γη τη σκεπάζει, τα τη σκεπάζουν τη γη τα νερά, σαν ένα ρούχο. Και επάνω εις τα όρια έχουν σταθεί υπό τη μορφή χιόνους τα νερά. Ποιητικά λοιπόν όλη η γη σκεπάζεται έτσι. Από επιτιμήσει όσου φεύξονται που φωνείς βροντί σου δουλειά σου. Όταν όμως αντυχήσει προς τα γη σου Κύριε, προς τα γη σου Κύριε, τα ύδατα θα υποχωρήσουν, θα φύγουν, θα κατεβούν εις τα σπεδιάδες, θα καταλήξουν στη θάλασσα. Η βροντερά σου φωνή θα αναγκάσει να προχωρήσει, να ξεχωρίσει η ξηρά από το νερό, η βροντερά σου φωνή. Τι μας λέει αυτή η βροντερή φωνή? Δεν μας θυμίζει ένα τρίξιμο? Αν υψώνονται όροι, αναβαίνουν συνόροι και κατεβαίνουν συν παιδεία εις τον τόπον, όνε θεμελίωσα σε αυτά. Λέει το κείμενο, σας το διαβάζει για να το θυμάστε. Τι σημαίνει λέει αυτό? Θα σηκωθούν τα όροι πάνω και οι παιδιάδες θα κατεβούν κάτω, το καθένα στον τόπο που εσύ διέταξες να πάνε. Εδώ είναι σεισμοί και κλεισμοί και καταποντισμοί που λέμε. Ανεβαίνουν βουνά, κατεβαίνουν παιδιάδες. Τι μας λέει η επιστήμη? Το ίδιο δεν μας λέει η επιστήμη. Υπήρξε μια φορά που έγιναν αυτά. Έθεσες λέει ανάμεσα στην θάλασσα και στην ξηρά τα οποία είναι πάνω στη θάλασσα. Δεν θα ξεπεράσουν τη θάλασσα και δεν θα επιστρέψουν πλέον να κατακλείσουν την γη. Όριον έθου ου παραλέσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψει την γη. Ο εξαποστέλων πηγάς εν φάραξη, αναμέσων των ωραίων. Αυτός είναι που έστειλε και καθάρισε τις πηγές κλπ. Κλπ. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ κάτι που λέει στη γέννηση με μια ένα στίχο μονάχα, ότι ξεχωρίστηκαν τα βουνά και έγινε η γη, έφυγε το νερό και έγινε ξηρά. Και έρχεται ο 103 ψαλμός και άλλος ψαλμός, αλλά ο 103 είναι το διαμάντι. Άμα διαβάσει τον 103 ψαλμό, είναι ένας ύμνος, μια δοξολογία στον Δημιουργό Θεό που δημιούργησε τα πάντα. Βρείτε το, 103 ψαλμός. Πάρτε το και ό,τι καλύτερη ποιητική έκδοση μπορείτε να το βρείτε, γιατί έχουν γίνει πολλές μεταφράσεις και σε ποιητική μορφή, πάρα πολύ ωραίο είναι. Λοιπόν, πάλι γυρίζουμε, γιατί πρέπει να καταλαβαίνόμαστε, γυρίζουμε στα ίδια πάλι. Η περίοδος της γενέσεως μας παρουσιάζει δύο περίοδους τεράστιες. Η μία είναι η αζωική περίοδος, αζωός, χωρίς να έχει ζωή, και μία είναι η ζωική περίοδος. Μέχρι εδώ, μέχρι να τραβηχτούν τα νερά, να φύγει, να κάνει, είναι στην αζωική περίοδο. Και η επιστήμη το ίδιο μας λέει. Να μην σας κάνω τώρα για την επιστήμη, γιατί σας εδώ μπερδεύεστε πιο πολύ από ό,τι μου έχετε πει. Λοιπόν, αυτή η μεγάλη περίοδος, η αζωική, για την γέννηση είναι οι πρώτες τρεις ημέρες. Εκεί δεν έχουμε ζωή, έχουμε μονάχα δημιουργία. Έχουμε την πρώτη μέρα τη δημιουργία του όλου και μετά τη διαμόρφωση. Εδώ έχουμε διαμόρφωση. Τραβιούνται τα νερά, αναβαίνουν τα βουνά, γίνεται η ξηρά εκεί που είναι, δεν έχει λοιπόν αζωική. Και η ζωική περίοδος, μας λένε οι επιστήμονες τώρα, προσέξτε, λένε οι επιστήμονες ότι είναι η παλαιοζωική περιοχή, η περίοδος, η μεσοζωική περίοδος και η καινοζωική περίοδος. Δηλαδή, η παλιά ζωή, μια μορφή ζωής που είναι μέσα στη θάλασσα, μετά μια άλλη μορφή ζωής που βγήκε από τη θάλασσα, όπως μας το λένε οι επιστήμονες, και μετά μια τρίτη ζωή, αυτή που είναι ο άνθρωπος, η οποία προήρθε και μιλάει για την εξέλιξη. Και θυμάμαι τώρα, με κάνει φοβερή εντύπωση ένα ντοκιματέρ που έδειχνε μέσα θάλασσα ένα πράγμα να επιπλέει έτσι, σαν μυρίνος, πώς το έχετε αυτά τα μικρά. Γυρίνος, μπράβο, ναι. Μετά γίνεται ένα πράγμα σαν ερπετό, βγαίνει από την θάλασσα αυτό το ερπετό, το οποίο ξαφνικά αποκτά υπόδια, γίνεται κάτι σαν σαύρα, μετά μεγαλώνει, γίνεται ένα θηρίο, μετά σηκώνεται, γίνεται ένα σπίτικα στα τέσσερα, μετά σηκώνεται στα δύο πόδια και μετά προχωράει και γίνεται ο άνθρωπος. Και όλα αυτά είναι μια πορεία δηλαδή που θέλει να μας δείξει έτσι την εξέλιξη. Άρα δηλαδή η παλαιοζωική περίοδος είναι μέσα στη θάλασσα, η μεσοζωική περίοδος είναι αυτό που βγαίνει έξω από τη θάλασσα και η κοινωνική περίοδος είναι αυτή που είμαστε εμείς. Λοιπόν, δείτε τώρα τι λέει η Αγία Γραφή. Πρώτο κεφάλαιο μας, έτσι, τώρα πάμε στον 11 στίχο. Και είπε ο Θεός, αφού τελείωσε η αζωική περίοδος, είπε ο Θεός, ας φυτρώσουν και ας αναπτυχθούν εις την ξηρά χλώη, ποώδης θάμνη, που το κάθε είδος από αυτά θα έχει το δικό του σπέρμα, δια να διονύζεται επί της γης. Και εν συνεχεία διέταξε ο Θεός να φυτρώσουν και να μεγαλώσουν εις τη γη καρποφόρα ξυλώδη δέντρα, έκαστον από τα οποία θα φέρει κατά το είδος του και το ειδικό του σπέρμα. Και είδε ο Θεός ότι καλό και εγένετο εσπέρα, εγένετο πρωί, ημέρα τρίτη. Ξεκινάει λοιπόν την τρίτη ημέρα η ζωική περίοδος κατά την Εκκλησία και κατά την επιστήμη. Αλλά τι βλέπουμε εδώ πέρα? Βλέπουμε η πρώτη ζωή που έρχεται εδώ κάτω είναι τα δέντρα. Και τα δέντρα έχουν μία μορφή ζωής. Αναπνέουν, το ξέρουμε. Αλλά τίθεται ένα θέμα εδώ, ένα πρόβλημα. Εφόσον ο ήλιος που τρέφει τα δέντρα, τα φυτά, είναι την τέταρτη ημέρα, πώς είναι δυνατόν την τρίτη ημέρα να λέει η Αγία Γραφή ότι έγιναν τα φυτά? Άρα εδώ έχει ένα πρόβλημα. Ή ο Μωυσής λέει ψέματα ή κάτι άλλο μας λέει εδώ πέρα που πρέπει να το δούμε λίγο και επιστημονικά και να το δούμε και αρχαιολογικά και βιολογικά και πάει λέγοντας. Λοιπόν, ξέρουμε, είπαμε ότι όλα μα όλα γίνανε την πρώτη μέρα. Είναι πάγια θέση αυτό ότι την πρώτη μέρα δημιουργήθηκαν όλα και μετά διαμορφώντουσαν όλα. Είπαμε όμως ότι η γη ήταν καλυμμένη από το νερό. Άρα το ηλιακό σύστημα Με τη μορφή ακριβώς που είναι σήμερα δεν υπήρχε, αλλά υπήρχε όμως φως. Το έμεσο φως, έτσι το λένε οι επιστήμονες. Υπήρχε ένα έμεσο φως, το οποίο έμεσο φως αυτό, όταν διελύθηκαν τα νέφη, τι μας είπε στο προηγούμενο στίχο, ότι είπε ο Θεός να βγει, να διαιρεθούν τα ξηρά και έπεσε η βροχή, φύγαν τα νερά, πήγε στη θέση τους, αλλά τι έγινε, έφυγε το νέφος από πάνω. Είχε λοιπόν μία μορφή φως, το έμεσο φως που μας λένε σήμερα οι επιστήμονες. Τι είναι αυτό το έμεσο φως? Είναι κάτι για να το καταλάβουμε, όταν έχει τεράστια συννεφιά, ναι μεν δεν βλέπουμε τον ήλιο, αλλά δεν είναι και νύχτα, υπάρχει ένα φως. Με άλλα, τα φυτά και τα δέντρα όμως ξέρουμε ότι θέλουν φως, ηλιακό φως. Τι γίνεται εδώ πέρα μέσα? Έρχεται λοιπόν η γεωλογία και μας πηγαίνει κάτι εκατομμύρια χρόνια πίσω και έχουν βρεθεί κάρβουνα στην Λιθανθρακοφόρος, ούτε να το γράψω δεν μπορούσα εγώ. Κάρβουνα δηλαδή, εποχή που ήταν καρβούνα. Αυτό λέγεται. Οι οποίοι έχουν βρεθεί σήμερα κάρβουνα, τα οποία ήταν πελώρια δέντρα, 20 με 25 μέτρα. Και έχουν βρεθεί τέτοια δέντρα όπως η φτέρη, που σήμερα είναι χαμηλό, τότε ήταν τεράστιο δέντρο. Και τι γίνεται εδώ πέρα, να το προσέξετε για να δείτε λίγο το φως. Σήμερα αυτά τα, ο στίχος λέει το εξής, με τη σειρά. Ας φυτρώσουν και ας αναπτυχθούν στην ξηρά χλώοι και πόδι θάμνη. Κόμμα. Πρώτα τι έγινε? Χλώοι, πόδι, θάμνη. Η φτέρα είναι πόδι, που υπάρχει από την εποχή εκείνη. Που κάθε είδος αυτό να έχει το δικό του σπέρμα, άλλο μεγάλο θέμα το σπέρμα δηλαδή αυτό, επί της γης. Και εν συνεχεία διέταξε ο Θεός να φυτρώσουν και να μεγαλώσουν στη γη καρποφόρα ξυλώδη δέντρα, έκαστο το οποίο θα φέρει κατά το είδος του το δικό του σπέρμα. Δεν είπε μια δόση σε όλα τα φυτά σπέρμα, αλλά είπε χώρια στα πόδι, χώρια στα ψηλά τα δέντρα. Τι μας λέει τώρα αυτό εδώ πέρα μέσα σε επιστήμη? Ότι εάν ένας που ξέρει από δέντρο, πώς βρίσκουμε την ηλικία ενός δέντρου? Όταν το κόβουμε έχει κύκλους. Κάθε κύκλος που κάνει είναι ένας χρόνος. Γιατί ο ήλιος, η περιφορά γύρω από την γη, τρέφει το δέντρο και το κάνει ένα κύκλο. Αυτός λοιπόν ο κύκλος είναι ένας χρόνος. 2 χρόνια, 3 χρόνια, 4 χρόνια. Αυτό όμως είναι προϊόν του ηλίου. Αυτά τα δέντρα που βρεθήκανε την εποχή εκείνη δεν έχουν κύκλους. Γιατί? Δεν υπήρχε ήλιος. Δεν είναι συγκλονιστικό γι' αυτό? Δεν υπήρχε ήλιος. Αλλά τη εντολή του Θεού, με το έμεσο φως βγήκανε και φυτά, βγήκανε και δέντρα. Τα οποία δέντρα αυτά δεν έχουν αυτό τον κύκλο. Να λοιπόν που η γεωλογία έρχεται να υπαληθεύσει τον λόγο αυτό του Θεού. Να γιατί λοιπόν πρώτα απ' όλα γράφτηκε με αυτή τη σειρά. Επίσης εδώ πέρα μέσα βγάζουμε και ένα άλλο συμπέρασμα. Οι άνθρωποι είχαν τότε την εποχή εκείνη, όταν ζούσε ο Μωυσής και πιο μπροστά και μετά, θεοποιούσαν την φύση. Τι έλεγε λοιπόν οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι? Λέγανε η Δήμητρα, η θεά της γης, η κόρη της η Περσεφόνη. Λοιπόν, ο Θεός, ο ήλιος, ποιος ήταν ο Απόλλων, δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Είχαν διάφορους θεούς. Η θεά Κυβέλη στην Ασία, Ίσυρης και Όσυρης στην Αίγυπτο και πάει λέγοντας. Όλοι αυτοί ήταν θεοί του φωτός και της νυχτός. Ήταν αυτό που είχαμε την προηγούμενη φορά. Η αένα, η πάλι, αυτών των δύο. Και κάποιος νικούσε, κάποιος δεν νικούσε. Ναι, αλλά υπήρχαν και άλλες θεότητες που ήταν η γη. Η γη τι κάνει? Γεννάει. Άρα είναι θηλυκού γένους η γη. Άρα είναι μια γυναίκα. Ποια είναι η γυναίκα? Η Δήμητρα. Ο άντρας, ο Θεός, ο ήλιος, ο δυνατός, είναι αυτός ο οποίος γονιμοποιεί. Και τι έχουμε όμως? Πεθαίνει στο χειμερινό ηλιοστάσιο. Είναι αρχαία ειδωλολατρική θρησκεία αυτό. Σε όλες τις θρησκείες υπάρχει αυτό, με διαφορά άλλα ονόματα. Και σε εμάς το γινότανε. Πέθαινε λοιπόν ο Θεός στο χειμερινό ηλιοστάσιο, τώρα σε λίγο που θα έχουμε, και ξανααναστηνότανε την άνοιξη που άρχισε το άλλο ηλιοστάσιο, γονιμοποιούσε την γη και η γη γεννούσε. Άρα έχουμε την θεά γη και τον θεό ήλιο. Εδώ όμως με αυτό το ελάχιστο που μπορούμε να το καταλάβουμε, αποδεικνύεται ότι δεν έχει καμιά σχέση, ότι η γη από μόνη της δεν γεννάει. Ότι το λόγο του Θεού και ότι ο ήλιος που το θεωρούσαν άλλοι Θεό και ο οποίος γονιμοποιούσε την γη σε όλες τις ειδωλατρικές θρησκείες έγινε πολύ πιο μεταγενέστερα από ό,τι έγινε η γη. Κατανοητόν.
Αφού ουσιαστικά ήταν άθεοι, γιατί έπρεπε να έχουν κάποιο Θεό, δηλαδή να δοξάζουν. Ήταν άθεοι.
Γιατί δεν ήταν άθεοι, λάθος. Άθεοι είναι σήμερα. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε. Να φανταστείτε ότι ο Σωκράτης τον κατηγορήσαν ως άθεο και τον καταδικάσανε και είπε το κόνιο ως άθεος. Αλλά τι είπε ο Σωκράτης, δεν μπορεί να είναι θεοί, λέει. Ο Θεός είναι κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να το καταλάβουμε. Οπότε ή θα πρέπει να έρθει ο Θεός εδώ στη γη να μας διδάξει. Και αυτό ήταν τόσο τολμηρό της εποχής εκείνης που τον καταδικάσανε ως άθεο. Όλοι πιστεύανε. Αλλά πώς δεν μπορούσαν να εξηγήσουν. Δεν είχαν τη θεογνωσία. Δεν υπήρχε ο Μωυσής εκείνη την εποχή, ή όταν υπήρχε δεν το ξέραν οι άλλοι. Δεν υπήρχε η Παλιά Διαθήκη, ήταν προφυλαγμένη μέσα στον Ισραήλ. Ο Ισραήλ γιατί? Για να διαφυλάξει όλα αυτά που λέμε, να προετοιμάσει το λαό όταν θα έρθει ο Μεσσίας να το καταλάβουν. Δεν είχαν οι άλλοι Αγία Γραφή. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύανε κάτι που δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Βλέπανε ας πούμε έναν κεραυνό, λέγανε Θεός είναι. Βλέπανε αυτή την εναλλαγή της γης, ότι ξέρεις τώρα πεθαίνει η γη, φυσιολογικά δεν κάνει τίποτα. Τα δέντρα ξεραίνονται, πέφτουν τα φύλλα.
Πώς τους είπε ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος Θεός?
Αυτό ήταν, ότι είναι η ανακάλυψη. Αυτό είναι θρησκεία. Θρησκεία είναι η ανακάλυψη του ανθρώπου, είναι η φιλοσοφία που μετατρέπεται σε θρησκεία. Ενώ εκκλησία είναι η αποκάλυψη του Θεού. Εμείς μιλάμε για την αποκάλυψη του Θεού, δεν μιλάμε για την ανακάλυψη του ανθρώπου. Ο Θεός δεν ανακαλύπτεται, αλλά αποκαλύπτεται. Όλοι αυτοί. Επειδή δεν είχαν την αποκάλυψη του Θεού που υπήρξε μονάχα τότε στο Μωυσή, στον Αβραάμ, στον Ισάκ και στην καλή γενιά που είχαμε πει, αν θυμάστε, τις προηγούμενες ημέρες, υπήρχε μονάχα εκεί. Γιατί έτσι όρισε ο Θεός για να προφυλάξει. Όλοι οι άλλοι λοιπόν, αυτό που δεν καταλαβαίνανε, αυτό που δεν μπορούσαν να το καταλάβουν, το θεοποιούσαν. Και έτσι έχουμε την ειδωλολατρεία. Είπαμε και την προηγούμενη φορά για την αποφυγή. Και σήμερα ξέρετε και οι Μασόνοι. Τι είναι η Μασονία? Έχουν το Θεό Ματς. Μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος, Ματς. Και τον γιορτάζουν, έχουν δύο γιορτές οι Μασόνοι, με συμπόσια και με γιορτές μεγάλες, είναι η χειμερινή και η καλοκαιρινή σημερία. Τότε που πεθαίνει και τότε που ανασταίνει το μεγάλο θεός του σύμπαντος. Θρησκεία είναι λοιπόν και η Μασονία και ας παρουσιάζονται ως καλοί. Αφού λοιπόν δημιούργησε ο Θεός τη Χλώη, άρχισε η ζωική περίοδος. Για δείτε τι λέει λοιπόν στον 24 στίχο. Είπε ο Θεός, ας βγάλει γη ζώα διαφόρων ειδών. Είμαστε. Όχι, στον 20 στίχο. Πήγα και εγώ παρακάτω. Λέω κάτι δεν πάει καλά εδώ. Λοιπόν, είμαστε στο 20 στίχο. Και είπε ο Θεός, να βγάλουν τα ύδατα των θαλασσών ψάρια και ερπετά και πτηνά, τα οποία θα πετούν εις την ατμόσφαιρα μεταξύ του ουρανίου θόλου και της γης. Και γίνεται έτσι. Είπε ο Θεός να βγάλει θάλασσα ερπετά, ψάρια και πτηνά. Τι λέει η επιστήμη, από πού προήλθε η ζωή? Από τη θάλασσα. Τόσες χιλιάδες χρόνια πιο μπροστά. Και επειδή ο χρόνος δεν θα μας πάρει να λέμε στίχο στίχο, και γίνεται εις πέρας, γίνεται πρωί, ημέρα Πέμπτη. Και είπε ο Θεός, ας βγάλει γη ζώα διαφόρων ειδών, τετράποδα, κερπετά και θηρία της ξηράς, το καθένα κατά το είδος του, και έγινε έτσι. Προσέξτε κάτι, πρώτα έγινε η Χλώη, το φυτικός κόσμος, μετά έγινε ο κόσμος, η ζωή μέσα στη θάλασσα και μιλάει και για ερπετά μέσα στη θάλασσα και για πτηνά μέσα στη θάλασσα και για ψάρια. Και τώρα εδώ πέρα μέσα την πέμπτη μέρα λέει να βγάλει γη ζώα διαφόρων ειδών τετράποδα, ερπετά, θηρία της ξηράς. Κανένα καθένα με το είδος του. Λοιπόν, σε τι μπορεί να μας πει η επιστήμη ότι η Εκκλησία, ότι η Παλιά Διαθήκη λέει ψέματα? Αφού λέει τα ίδια. Πρώτα λοιπόν έγινε η Χλώη, τα δέντρα, το φυτικό βασίλειο, μετά μέσα από τη θάλασσα έγινε το θαλάσσιο βασίλειο, να το πω απλά, και μετά από εκεί μετά έχουμε την επόμενη δημιουργία που είναι τα ζώα. Και φτάσαμε μετά στον 26ο στίχο και είπε ο Θεός, άντε ας κάνουμε τώρα και τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση, και είναι η κορονίδα της δημιουργίας. Και όταν λοιπόν έγινε αυτό, είδε ο Θεός ότι τα πάντα όσα επίησε λίαν καλά, τέλεια δηλαδή, όλα είναι τέλεια. Και γίνεται εσπέρας, γίνεται το πρωί, ημέρα έκτη. Το τελευταίο δημιούργημα του Θεού είναι ο άνθρωπος. Το τελευταίο τέτοιο ζώο που φαίνεται στον κόσμο από την αρχαιολογία μέχρι τώρα είναι ο άνθρωπος. Η εξέλιξη, όπως λένε κάποιοι, είναι ο άνθρωπος. Τώρα, γιατί κάποιος δεν θέλει να τα δει αυτά και να λέει άλλα αντί άλλα, είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Εδώ τώρα άμα καθίσουμε και δούμε ότι κάθε φυτό, κάθε δέντρο να έχει δικό του σπέρμα, κάθε δέντρο να έχει δικό του σπέρμα, δεν είπε ένα γενικό ο Θεός να έχουν σπέρμα και να αυξάνονται, το κάθε ζώο και το κάθε ένα με δικό του σπέρμα. Γιατί, πρώτον, γιατί είπαμε ότι την πρώτη μέρα έγιναν τα πάντα, μετά δεν ξαναγίνεται τίποτε, μετά αναδημιουργεί, όχι, ο Θεός αναδημιουργεί, αλλά τι κάνει, μεταλλάσσεται, παίρνει δηλαδή ένα υλικό από τη γη, το οποίο αυτό μεταφέρεται κάπου αλλού και γίνεται κάτι καινούριο. Εξέλιξη το λένε κάποιοι αυτοί. Αλλά αν τώρα θα πάρουμε, λέει, μια άγρια τριανταφυλιά, ένα άγριο, το πρώτο φυτό, ας πάρουμε μια τριανταφυλιά. Το πρώτο φυτό έχει το δικό του σπέρμα. Εάν το πάρουμε λοιπόν αυτό το σπέρμα, το σπόρο, τι είναι ο σπόρος? Δεν λέει εδώ για είδος, λέει για σπόρο. Πολύ σημαντικό αυτό. Παίρνεις το σπόρο, ο οποίος σπόρος αυτός είναι ένα τίποτα. Αλλά είναι ένα ενδυνάμει τι. Βάζεις δέντρο, βάζεις μια κακία. Αυτός ο σπόρος, αυτό το τίποτα, είναι ένα ενδυνάμει φυτό ακακία. Παίρνεις ένα σπόρο τριανταφυλιάς, τίποτα είναι. Ένα σπόρος. Το ρίχνεις μέσα και είναι μια ενδυνάμει τριανταφυλιά. Εάν θα πιάσει, εάν, και εμείς είμαστε όλοι ενδυνάμει άγιοι. Είμαστε σπόροι, ενδυνάμει όμως θεοί. Δεν είμαστε κάτι τι καινούριο. Είμαστε από το σπόρο που έθεσε ο Θεός στη γη. Εάν λοιπόν τώρα, λέει, πάρουμε μια τριανταφυλιά, ένα είδος τριανταφυλιάς, έτσι, που έχει το δικό του σπόρο, και τον πολλιάσουμε αυτό με μια άλλη άγρια τριανταφυλιά, θα βγάλουμε ένα άλλο τριαντάφυλλο, το οποίο είναι ενδεχόμενος πολύ πιο όμορφο. Εάν το φυτέψουμε θα βγει το πρώτο. Γιατί αυτός είναι ο σπόρος. Αυτή είναι η εντολή του Θεού. Έχουμε τρεις γεννήσεις. Τρεις γεννήσεις. Η μία είναι που δημιουργεί ο Θεός και γεννάει, και από εκεί πλέον να αρχίζουν και να γεννιούνται. Ο σπόρος, η κότα, το αυγό την κότα, η κότα, το αυγό την κότα, και πάει λέγοντας. Ο Αδάμ, πρώτη γέννηση. Πώς γεννιέται ο Αδάμ? Δεν δημιουργεί ο Θεός εκ του μηδενός. Κάνει θαύμα ο Θεός και από την ύλη που υπάρχει, από χώμα, δημιουργεί τον Αδάμ. Έχουμε λοιπόν μία γέννηση εκ του μηδενός. Δεν υπήρχε άλλος πόρος σαν τον Αδάμ. Και τι έκανε ο Θεός? Έκανε μία μίξη λοιπόν. Εφόσον δεν υπήρχε άλλο ζώο σαν τον Αδάμ, παίρνει λοιπόν χώμα, κάνει ένα άγαλμα. Όχι, κανονικό είναι. Μόλις είμαστε έτσι λέξεως. Και φύσηξε πνεύμα ζωής, το έδωσε δηλαδή αυτό που δεν είχε κανένα άλλο δημιούργημα. Δείτε λοιπόν λεπτομέρεια, πολύ σημαντική. Τώρα πήγα παρακάτω, αλλά τέλος πάντων. Άμα ξεκινήσω δεν σταματάω κι εγώ, είναι τόσο ωραία αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ενώ σε όλα τα άλλα είπε και γένετο και πήρε το υλικό και έγινε ο σπόρος και πήρε και στον άνθρωπο, πήρε υλικό από το είπε και γένετο, αλλά δεν το άφησε εκεί. Φύσηξε πνεύμα ζωής, έδωσε κάτι τι το οποίο δεν υπήρχε. Αλλά τι κάνει, δημιουργεί εκ του μηδενός τον Αδάμ. Με υλικό μεν που υπάρχει, αλλά εκ του μηδενός το οποίο προϋπήρχε, ήταν ο ίδιος ο Θεός, πνεύμα ζωής. Έχουμε λοιπόν την πρώτη γέννηση του Αδάμ. Μία δεύτερη γέννηση που είναι η Εύα, που ήρθε από το πλευρό του Αδάμ. Και μία τρίτη γέννηση που είναι ο γιος του Αδάμ και της Εύας, ο Σιθ εν προκειμένου, το οποίο είναι μία τρίτη γέννηση. Από αυτές τις τρεις γεννήσεις, η πρώτη τελείωσε. Μια φορά έγινε και έληξε. Τέλειωσε. Η δεύτερη δεν ξαναγίνεται. Διότι από το πλευρό βγήκε η γυναίκα, άρα δεν χρειάζεται πλέον κάτι καινούριο. Τι χρειάζεται? Αυτό που υπάρχει να... Μπράβο. Άρα λοιπόν τι κάνει ο άνθρωπος? Γεννάει έναν άλλον άνθρωπο και έναν άλλον άνθρωπο. Πριν από τον Αδάμ δεν υπήρχε ένας άνθρωπος, άρα εδώ λέει στο στίχο ότι δεν είπε ένα σπέρμα για όλα τα ζώα, δεν είπε ένα σπέρμα για όλα τα φυτά, είπε κάθε είδος να έχει το δικό του σπέρμα. Συγκλονιστικό και αυτό.
Ναι.
Άρα λοιπόν ο άνθρωπος, ο οποίος έχει το δικό του σπέρμα, δεν χρειάζεται να κάνει ξανά καινούργια δημιουργία ο Θεός και καινούργια και καινούργια και καινούργια. Τι κάνει? Ένα πλάθι. Βάζει το μέσα έξω και να το μεγαλείο λοιπόν του ανθρώπου. Ο άντρας και η γυναίκα κάνουν έναν άνθρωπο, γεννάνε ένα παιδί. Από τι? Από ένα σπέρμα. Μέχρι εδώ καμιά απορία, καμιά ερώτηση? Ναι.
Δηλαδή μπορούμε να λέμε σε αυτούς που λένε ότι ο άνθρωπος προέρχεται από τον πίθηκο ότι δεν υπάρχει?
Όχι.
Το σπέρμα από τον πίθηκο να γίνει ο άνθρωπος μετά, αφού κάθε είδος έχει το σπέρμα του.
Καλά, αυτή η θεωρία έχει απορριφθεί.
Ναι, εντάξει.
Έτσι ήταν μια θεωρία εξέλιξης στην οποία έτσι προς τα φτάσανε λένε ότι με διάφορα ευρήματα ότι ο άνθρωπος, ότι ο πίθηκος είναι μια εξέλιξη. Αλλά δεν μπορεί όμως το σπέρμα της καμιλοπάρδαλης να βγάλει έναν πίθηκο. Και να γίνει μια διασταύρωση, πόσο λέει, επίκτητη ιδιότητα, μέχρι 7 γενιές πάει, μετά τελειώνει, τελείως, δεν υπάρχει. Όχι.
Οπότε μπορούμε να απαντάμε έτσι, ότι το κάθε...
Κοίταξε, ένας που δεν θέλει να πιστέψει και ο Χριστός να κατέβει κάτω, θυμηθείτε τον Λάζαρο που λέει, το πλούσιο λέει, στείλε τον Λάζαρο κάτω, λέει, και λέει, έχουσε τους προφήτες. Αυτά δηλαδή που σας λέω τώρα. Και λέει, όχι, όχι, λέει, όχι αυτά. Λέει, άμα ένας νεκρός σηκωθεί και πάει κάτω, θα το πιστέψουμε. Και λέει ο Χριστός, και λέει ο Αβραάμ δηλαδή, και νεκρός να σηκωθεί, λέει, άμα δεν πιστεύουν στο Μωυσή και στους προφήτες, δεν θα το πιστέψουμε. Εδώ ο Χριστός κατέβηκε στη γη. Και το πιστέψαμε. Ένας λοιπόν ο οποίος είναι άθεος, βασικά είναι άθεος γιατί δεν ξέρει. Ένας καλοπροαίρετος, άμα καθίσει και δει την Αγία Γραφή με αυτή τη σειρά, άμα δείτε λίγο τις αναλύσεις που υπάρχουν γύρω από το σπέρμα, και μόνο εγώ σας είπα δύο πραγματάκια, θα εκπλαγείτε. Γύρω από τη φωτοσύνθεση, γύρω από τα φυτά, το πώς έγινε και. Συγκλονιστικά πράγματα. Και λες, μα είναι δυνατόν? Θέλει κάποιος να γράψει κάτι και να πει κάτι, άντε όχι επιπόλαια στο καφενείο, αλλά να γράψει μια εργασία. Κατά, ας πούμε, της γέννησης, κατά του Θεού. Δεν πρέπει να μελετήσει αυτό το πράγμα. Αυτούς τους λίγους στίχους. Είναι συγκλονιστικά δηλαδή. Και όμως κάθονται και λέει το μακρύ και το κοντό. Γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν διαβάσει. Πόσοι από εμάς τους χριστιανούς έχουμε διαβάσει την Αγία Γραφή? Και άντε εμείς που διαβάσαμε την Αγία Γραφή, πόσοι μελετήσαμε έτσι όπως κάνουμε τώρα? Βλέπετε πόσες ομιλίες έχουμε κάνει και είμαστε ακόμα στο πρώτο κεφάλαιο. Και αν πω εγώ να πω με ποιο λεπτομέρεια κάθε ένα από αυτά, εδώ θα σας ξαναγυρίσω πίσω, να σας ξαναπάω τη μέρα μία. Πόσες φορές μιλήσαμε για την ημέρα τη μία? Θα ξαναγυρίσουμε και ξανά και ξανά και ξανά. Και αν πάμε παρακάτω, πάλι εκεί θα γυρίζουμε. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται μελέτη. Και η μελέτη είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί δεν είμαστε όλοι θεολόγοι. Γι' αυτό δόξα τω Θεώ υπάρχουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας που τα γράφουν αυτά, τα ετοιμάζουν και τα παίρνουμε εμείς τώρα και τα κάνουμε και λέμε κάνουμε τους έξυπνους. Αλλά δόξα τω Θεώ έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Υπάρχει η Εκκλησία. Ερώτηση? Καμία. Α, πίσω ένα χέρι πίσω βλέπω. Πίσω ένα χέρι βλέπω. Ναι. Ναι.
Όταν ο Θεός έφτασε τον Αδάμ, προκάθεσε κοντινή απόσταση να φυσήξει το πνεύμα του και να πάρει ζωή ο Αδάμ. Δεν έβλεπε ο Αδάμ, δεν έβλεπε. Και η Εύα πριν πάρει τον ήλιο, δεύτερα που βλέπανε.
Ναι. Τι βλέπανε? Μεγάλης μορφής άγγελος. Ήταν ο Χριστός βασικά. Αυτό που βλέπανε ο Μωυσής, αυτό που υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη, ήταν ακριβώς ο Χριστός, ο οποίος εμφανιζόταν με μία μορφή αγγέλου, άγγελο τον ονομάζουνε. Γιατί εκείνη την εποχή δεν υπήρχε ο Χριστός έτσι όπως είναι τώρα εδώ, ας πούμε, για να πούμε ότι α, ήταν ο Χριστός, δεν το ξέρανε. Ο Χριστός πήρε σάρκα, οστά από την Παναγία. Εμείς όμως όλοι μοιάζουμε με τον Χριστό. Γιατί? Γιατί έπλασε κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση. Άρα λοιπόν αυτό που βλέπανε δεν μπορούσαν να το ονοματίσουν. Λέγαν άγγελος. Ο Ιακώβ πάλευε με τον Θεό ένα βράδυ. Ένα βράδυ πάλευε με τον Θεό. Και ούτε ο Θεός νικούσε, τον άφηνε φυσικά, όπως ο μπαμπάς παίζει με το μωρό και ένα παιδάκι τώρα 3 χρονών βάζει τον μπαμπά κάτω και ο μπαμπάς δεν μπορεί να σηκωθεί και χαίρεται το παιδί. Κάπως έτσι έγινε και με τον Ιακώβ. Και τα ξημερώματα, αφού δεν μπόρεσε να νικήσει ο Ιακώβ τον Θεό, ο Θεός προσποιούταν ότι ήθελε να φύγει και το λέει ο Ιακώβ, δεν σε αφήνω να φύγεις αν δεν με ευλογήσεις. Και τον ευλόγησε ο Θεός τον Ιακώβ και τον όνομασε Ισραήλ, που σημαίνει ισχυρός, δυνατός. Άρα αυτό που πάλευε ήταν τι, ένας άγγελος, ήταν ο Χριστός, η μορφή του Χριστού, αλλά δεν μπορούσε να εκφραστεί. Ισχυρός άγγελος λέγεται. Αυτό είναι, ναι, αυτό έχουμε. Κάποιο άλλο χέρι βλέπα εδώ πέρα.
Γενικά άγγελο βλέπανε πρώτο.
Δεν βλέπανε ότι ήταν ο Χριστός, ήταν ο Θεός, αλλά το βλέπανε με μορφή αγγέλου. Δεν πήρε ο Χριστός, δεν είχε σάρκα ακόμα.
Μόνο μου εσείς λέτε τον είδε τελικά.
Όλοι αυτοί που βλέπαν ήταν έναν άγγελο. Και στη θυσία του Αβραάμ, είπαμε, εκεί πέρα που ετοιμάζεται να σφάξει τον Ισαάκ, άγγελος Κυρίου λέει, τον είπε, δεν θέλω λέει να θυσιάσει σε μένα, άγγελος, να θυσιάσει σε μένα αυτό το παιδί. Δεν λέει φρένομαι με αίματα και θυσίες. Ποιος ήταν ο άγγελος που θα λέγε σε πρώτο πρόσωπο δεν εφραίνομαι εγώ όταν η θυσία είναι προς τον Θεό. Έτσι. Αλλά επαναλαμβάνω, να το πω και λίγο που δεν ισχύει αυτό, αλλά το πω έτσι με δικά μου λόγια, έψαχνε αγωνιωδιός όπως ένας κεραυνός που είναι φορτισμένη η ατμόσφαιρα, τι ψάχνει να βρει για να κατεβεί, έναν αγωγό. Αν δεν υπάρχει αγωγός, δεν κατεβαίνει κεραυνός κάτω στη γη. Πρέπει να βρεθεί ένας αγωγός. Κι αν σε εκείνη την περίοδο, σε εκείνη τη φάση που είναι η γη τόσο ηλεκτρισμένη, πας εσύ με ένα κλειδί, που είχε άλλη μόνο σου, έκαψε ο αγωγός. Γιατί γίνεσαι καλός αγωγός και κατεβαίνει κάτω ο κεραυνός. Έψαχνε λοιπόν ένα αγωνιωδός ο Θεός να βρει έναν αγωγό να κατέβει κάτω στη γη. Και ήταν ο Παναγία μας. Λοιπόν, την άλλη Πέμπτη πρώτο Θεός είναι το Αγίου Νικολάου. Θα είμαστε πάλι εδώ. Θα κάνουμε την ομιλία και μετά θα πάμε στη γιορτή μας. Να γιορτάσουμε. Ναι, καλά, σωστά το είπατε. Είναι 5 ώρες σπερινός από μεθαύριο, από τη Δεσσαββάτου. Ξεκινάει 5 σπερινός, άρα εμείς θα κάνουμε 5 τον σπερινό και αμέσως μετά, 5:30 ώρα πρώτο Θεός, θα γίνει και η ομιλία. Τώρα το βράδυ έχει αγρυπνία 8:30 ώρα και...
Να ρωτήσουμε τώρα μια σχέση με το αρχικό θέμα. Υπάρχει περίπτωση η 8η ημέρα να συνδυάζεται με το φυσικό θάνατο του ανθρώπου?
Όχι. Όχι. Η Δευτέρα Παρουσία του καθενός μας είναι, αλλά η 8η ημέρα είναι η μέρα της, του Θεού. Είναι η Αποκάλυψη μας το λέει, είναι οι κοινοί κτήσεις. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς αμήν. Καλό βράδυ να έχετε.